Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова. В началото на днешното ни предаване ще потърсим приликите и разликите между пастор Галк и агент Гоце. В рубриката ни «България в чуждите медии» ще научите дали е вероятно да се спазят сроковете за извеждане от експлоатация на старите съветски ядрени централи в България, Словакия и Литва. И накрая за бестселърът на Хонекер, как бившият партиен ръководител на ГДР е на път да стане посмъртен хит на книжния пазар в Германия. Бъдещият германски президент се казва Галк. Бившият български президент се казва Първанов. Германецът е бил шеф на службата за архивите на Щази. Българинът е известен с псевдонима Гоце. Това далеч не са всички разлики, продължава Георги Папакочев.
На 18 март в Бундестага ще бъде определен новият германски президент. Управляващи и опозиция вече се обединиха зад кандидатурата на 72-годишният протестантски пастор и бивш ръководител на службата за работа с архивите на Щази, доктор Йоахим Галк, който предстои да заеме високия пост. Два месеца по-късно, на 20 май, бившият български президент и агент на комунистическата държавна сигурност с псевдоним Гоце Георги Първанов предстои да се завърне триумфално в редовете на наследничката на някогашната комунистическа партия. На конгреса на БСП той възнамерява да лансира идеите си как неговата стара политическа сила да спечели парламентарните избори така, че от до година отново да управлява страната силно и убедително. През 2006-та, при поредното си посещение в София, съвпаднало с надигащия се скандал около секретното досие на държавния глава Първанов, тогавашният председател на Германското дружество за памет и демокрация пастор Йоахим Галк уверява български медии, че не може да си представи Германия да има президент, който е бил сътрудник на комунистическите тайни служби. И деликатно изказва мнението си, че досието на българския държавен глава все пак трябва да бъде отворено. Попитан какво би станало, ако въпреки всичко подобно нещо се случи в Германия, доктор Галк отговаря: не мога да си представя. Във всеки случай обаче ще се разгори огромен дебат и той ще бъде воден от бившите жертви на режима, ще има протести. Година по-късно, през юли 2007, комисията по досиетата установява, че само в президентския екип на Георги Първанов агентите на ДС са били 11 човека, значителна част от които държавният глава вече успял да изведе от страната под формата на дипломати. В края на 2010-та секретният сътрудник Гоце заявява във Враца, че наличието на агенти на бившата служба държавна сигурност в посланническия корпус не създава проблеми на България и обвинява правителството на ГЕРБ в двоен морал, тъй като в списъка на агентите дипломати имало поне 10 човека изпратени в чужбина от правителството на Борисов. След като отказва да подпише указа за връщане на посланниците от ДС в България, а Конституционният съд отменя текстове в новия закон за дипломатическата служба, трима от президентските посланници с досиета успяват да спечелят съдебни дела във Върховния административен съд срещу пресрочното им отзоваване от чужбина от страна на външното министерство. През 2006-та пастор Галк пояснява на участниците в тематична конференция в София, че винаги е имало начин законът за отваряне на досиетата на бившата тайна полиция Щази да бъде блокиран с юридически приеми, но това не се е случило поради голямото желание на германските политици архивите да бъдат отворени. Имаше възможност да ни кажат, че този закон противоречи на европейското законодателство. Конституционният съд можеше да го блокира, но така или иначе това не стана, пояснява тогава пасторът пред българските си съмишленици и отбелязва, че този акт е бил шанс за източногерманците да възвърнат доверието си към своите държавни институции. През февруари 2012 тричленен състав на Върховния административен съд сезира Конституционния съд с искане да бъде обявен за противоконституционен текст от закона за досиетата, свързан с така наречените картончета в архивите на ДС. В същото време, поради терминологичен пропуск в закона, огласяването имената на агентите сред така наречените кредитни милионери е отложено до гласуването на съответните поправки. Наблюдатели припомнят, че още през 1997 година българският Конституционен съд практически е блокирал отварянето на досиетата със забраната да бъдат извършени проверки на президента, вице-президента и на самите конституционни съдии. След това официално става ясно, че трима от членовете на въпросния съд, както и на самия действащ президент, са били агенти на комунистическите тайни служби. Роденият преди 72 години в Росток, бившата ГДР, Йоахим Гаук, е протестантски свещеник, чийто баща е арестуван за антисъветска демагогия и през 51 година е изпратен в съветски концлагер в Сибир. Дискриминираното от комунистическия режим семейство на младия човек оказва силно влияние върху неговия мироглед. По-късно не успялият да запише германистика и да стане журналист поради неблагонадежност бъдещ политик, започва да проповядва в църквата на Макленбург, където се проявява като мотивиран противник на тоталитарната власт. През 2008, заедно с Васлав Хавел и други европейски политици, пастор Йоахим Гаук слага подписа си под прашката декларация за европейската съвест и комунизма и участва в подготовката на публикуваната през 1998 година черна книга за престъпленията на комунизма. През януари 2012 комисията по досиетата обяви, че 11 от 15-те митрополити на Българската православна църква са били секретни сътрудници на комунистическата държавна сигурност. Нито един от агентурно светените български архиереи до сега не е обелил и думичка на покаяние, а светият синод упорито отказва да се произнесе по деянията на своите греховни владици, които продължават да се правят, че нито са чували за престъпления на комунизма, нито искат да знаят за някаква си европейска съвест.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Закриването на трите съветски атомни централи в България, Литва и Словакия би трябвало да струва 2 милиарда и 850 милиона евро. Недостигащите за момента средства са 2,5 милиарда, а какво е количеството ядрени отпадъци, изобщо не се знае, пише австрийският Ди Пресе. Закриването на старите атомни съоръжения в България, Литва и Словакия е на път да се превърне в прескъпо начинание за Европейския съюз. По изчисление на Европейската сметна палата, недостигащите за момента средства за извеждане на съоръженията от експлоатация са 2 милиарда и половина евро. В хода на присъединяването си към Европейския съюз, България, Литва и Словакия поемат ангажимента да затворят 8 от старите си реактори. Четирите блока в Козлодуй са закрити до 2006, двата реактора в Игналина през 2004 и 2009, двата в Бохунице през 2006 и 2008. Изключването на една ядрена централа обаче все още далеч не е всичко. Безопасното складиране на радиоактивните материали изисква значителни усилия. Така, например, за централата в Бохунице е известно, че ще е окончателно изведена от експлоатация едва през 2025-та, тази в Игналина през 2029-та, а блоковете в Козлодуй през 2035-та. Спазването на тези срокове обаче е под голям въпрос, тъй като предоставените от Европейския съюз за спирането на съоръженията 2 милиарда и 850 милиарда евро изобщо не са достатъчни. Нужни са още 2,5 милиарда, казват от Европейската сметна палата. Особено драматично е положението в Игналина, където според предварителните изчисления операцията е трябвало да струва 2 милиарда, а Европейският съюз е предоставил 1 милиард и 450 милиона. Междувременно литовските власти предполагат, че ще са нужни още повече средства, почти 3 милиарда, т.е. недостигът ще от 1 милиард и 480 милиона. Недостигащите средства за извеждането на блоковете в Козлодуй от експлоатация са 579 милиона евро, а в Бохунице 426 милиона. Сигурност за това откъде ще бъдат набавени нужните пари не съществува. Единствено Словакия поел ангажимента да покрие дефицита при спирането на блоковете си чрез въвеждането на извънреден данък върху преноса на електроенергия. Литва и България нямат подобни намерения. Липсата на достатъчно финансови механизми поставя под заплаха окончателното приключване на процеса по спирането на съоръженията, предупреждават от Европейската сметна палата. Европейската комисия от своя страна прехвърли отговорността на държавите членки. В рамките на по-нататъчната финансова подкрепа за периода до 2013, която би трябвало да покрие част от недостигащите 2,5 милиарда, се разчита държавите членки да представят план за възможностите за набавяне на нужните средства, заяви говорителката на еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Оетингер. Същевременно нарастват и проблемите около опазването на околната среда, тъй като липсват средствата за отстраняване на радиоактивните отпадъци. Ери Хонекер е на път да стане посмъртен хит на книжния пазар в Германия. Записките от затвора на бившия ръководител на ГДР претърпяват вече втори тираж. Чуйте подробностите.
Доскоро и най-близките хора на Ери Хонекер не знаеха, че по време на малко над 5-месечното му прибиваване в предварителния арест през 1992 година, той е водил един вид дневник. Миналата седмица книгата излезе в източно-берлинското издателство Edition Ost. Началният тираж от 15 000 екземпляра бе разпродаден и сега се подготвя второ издание на последни записки. Издателят Франк Шуман умело пробуди интерес с предварителната публикация на извадки в Берлинер Куриер, един обичан най-вече от източно-берлинчани булеварден вестник. Въпреки това Шуман, чието издателство е специализирано по историята на ГДР, предимно от гледна точка на комунистическите носталгици, е изненадан от големи интерес към Ери Хонекер повече от 20 години след края на ГДР. Днес цари същата индоктринация, както на времето, твърди Шуман. Затова той искал да представи гледната точка и на другата страна, за да може читателят сам да си състави мнение. Шуман попаднал съвсем случайно на затворническите записки. Миналата есен той посетил Маргот Хонекер в Сантьяго де Чили, където живее, за да събира материал за книга за покойния и мъж. Тогава 84-годишната вдовица му предала един текст от 400 ръчно изписани страници с напъствието да види дали стават за публикация. Книгата на Хонекер не предлага нищо ново в политическо отношение. Действително става дума за дневник, в който преобладава личният тон, с който той периодически се обръща към жена си. Хонекер не допуска и най-малко съмнение в правотата на собствените си действия. Мирогледът му е железен. Той се разгорещява, когато коментира ежедневната политика в Федералната република. Той наблюдава загрижен враждебността към чужденците и растящата безработица в бившата ГДР и критикува остро Запада, а бившите си съпартийци, които междувременно са променили възгледите си, смята за предатели. Хонекер е безмилостен към Михаил Горбачов, когато нарича мошенник. Междувременно всички би трябвало да са разбрали, че КПСС под ръководството на Горбачов предаде Съветския съюз и Варшавския договор на империализма, четен в записките. Сам себе си Хонекер вижда като съвременна жертва на лов на вещи си. Това мнение споделя до ден днешен и вдовицата му. Предговорът, написан от Маргот Хонекер, показва, че тя все още е в плен на мисленето, характерно за времето на студената война. Така, например, дългогодишната министърка на образованието на ГДР смята, че историческите истини се замитат под чергата, за да се дискредитира социализмът. Съдебните процеси срещу граничари, застреляли хора при опит за бягство и срещу служители на Щази, Маргот Хонекер окачествява като политическо разчистване на сметките с ГДР.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.